Stóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin og mér stöta gaman því að við erum að tala svolítið konkrétt um pólitík hérna. Ég vil taka fram að það er verið að gera ýmsa hluti í vegamálunum en það liggur alveg fyrir að það þarf að gera enn meira þar og mér langar af því að öll þessi mál, þetta voru brýn mál sem háttvirtu þingmaður nefndi en þetta eru líka samt mál sem að spila inn í að sumuleiti kannski sérlagi umferðarlausnirnar hér á höfuðborgarsvæðinu inn í loftslagsmarkmiðin og ég veit að ein mínúta er ekki langur tími en mér langar að byrja að byrja háttvirtan þingmann aðeins að svona færa sig inn og það hvernig er hægt að láta fjárfestingamarkmiða hans mati rýma inn í loftslagsmarkmiðin okkar og svo vegna þess að háttvirtur þingmaður nefndi sko fjárfestingar í hjúkrunarheimilum þá langar mér að taka það fram að það eru auðvitað peningar í þessu fjárlaga frumvarpi sem að fara í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og það telur vera mjög mikilvægt.
Og svo er andsvar öðru sinni háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.